komunitatea ospatzeko balio du bestak, elkartzeko, harremanak egiteko eta ongi pasatzeko. Baina komunitate hori suntzitzen badute, zer gertatzen da besta horrekin? Bada, ura ere, desagertu egiten dela, noski. Ikertu bia naiz eta gaur, Sarako Etxeko erromeriari buruz, arituko gara, berriketan. Bestari gabe ere utzi zituzten. Dena galdu zuten. Haien baserriak, haien bizimodua, asko haien arteko harremana ere bai, eta noski, baita haien erromeria nagusia ere. 1970-ko hamarkadan, Lemoizko zentral nuklearra eraikitzeko proiektuak errotik moztu zuen bizitza Basordako kalan eta inguruko lursail eta baserrietan. Iberduero argindar konpainia iritsi aurretik komunitate bat bizi zenan, eta komunitateek egin ohi dutenez haien bestak ospatzen zituzten. Irailaren 8a Sarako Etxeko erromeriaren eguna zen. Auskalo noiz hasiko ziren ospatzen, baina argi dago noiz utzi zioten ospatzeari, zentral nuklearraren itzala agertu zelarik. Baliteke askok pentsatzea besta bat baino ez dela, eta akaso hala izanen da, baina Sarako Etxeko erromeria desagertzeak komunitate baten desagerpena islatzen zuen. Zentral nuklearra eraiki bai, baina etzen sekula ireki, eta inguru haiek erabat utzita gelditu ziren betiko. Tira, duela gutxi arte behintzat, Sarako Etxeko erromeria berpiztu nahian baitabiltza Lemoizko bizilagunak 2022-tik. Ez da garaibateko erromeria, baina oihartzun moduko bat da. Han, bizitza eta besta izan zirela gogoratzen duen oihartzuna. Sarako Etxeko erromeria haietan ibilitako gutxi bizi dira gaur egun. Orduan aurrak, zirenak, edo gazteak, zirenak. Horiei elkarrizketa egin eta dokumentala egin du Labairu Fundazioak, Lemoizko Sarako Etxe, lehenaren itzala gogoan. Lan hori Akaitze Kamiruaga Garita Onandiak zuzendu du. Eta horregatik jo dugu berarengana erromeriari buruzkoak ezagutzeko. Kaixo, Akaitze.
Kaixo, Iker.
Akaitze, nolakoa zen garai batean Sarako Etxeko erromeria?
Bueno, Sarako Etxeko erromeria zen, beste edozein herriko edo beste edozein auzoetan egiten zen modukoa. Garai hartan jaiegun apala izaten zen, ez gaur egun jaiegunetan ikusten dugun programazioa beratz horretarikoa, ez da? Baina egia da, bere apaltasun horretan, oso jai garrantzitsua zala, bai Sarako Etxe osoan bertan, eta bai albo herrietan bebai. Ze, kontuan izan behar da, Basorda inguru hori garai baten lurrez mungia zala, eta mungitik bere jente asko etorten zan, jatabetik bere jente asko etorten zan, eta jentetsua batzen zan. Eta erromeria bera, jaieguna bera zelangoa zan, goizean egoten zan pasakale bate soinulariekaz, mesea egiten zan, kasu honetan Marutxeaga baserriaren portalean, eta gero, horren ostean egoten zan eskota, jentea oinez etorten zan ez albo herrietatik Basordara bajatzen zan han lapak hartu eta han bertan prestatu eta han bazkaltzen eben, eta usokoak zirenak konbidadutzea egiten eben. Familiako jente guztia etorten zan baserrira bazkaltzen izeko osabak, lenguzu lenguzinak, jente asko batzen zan baserri bakotzean, eta han egiten eben bazkaria beti ganera hori jateko berezia prestatuta normalean hauntza izeten zan. Eta postrerako gero arroz esnea, ezta? Eta arratsaldean, soinulariagaz egoten zen erromeria, han jantza pilo bat egin eta gau egin orduko dana kapurka-kapurka bakotza bere etxerantza.
Bitxia da etzela baseliza batean egiten aipatu duzu Marutxeagako baserriko atarian egiten zela, zergatik?
Badago dokumentatuta 18. mendean hor Basordan bertan baegoala Andra Mari Madalenaren ermita bat. Ordun, seguruenik jai honen jatorria hortik etorriko da. Zer gertatzen da 1781. urtean ermita hori bota egin bela, eta rezkero erromeria hau leku desberdinetan egiten da. Gure lekukoen sasoian jaurek ezagutu daben Marutxeaga baserriko portalean da, Eta gainera, egun horretarako, Armintzako eleizatik ekarten eben ama Virginiaren irudia, portale hori bere apaindu egiten eben, lorakaz eta arbola erramakaz, eta altare moduko bat bere ipinten zan, baina orain dela urte batzuk jataben egin gendun beste ikerketa baten, hango edadeko andra bateri batuta daukagu, Marutzeagan egin aurretik bere, jaiegun hori Txinboko landan egiten zala. Auzo horretako beste paraje baten. Ikusten da denporan zehar leku desberdinetan egin izan dela. Eta kasu honetan, baserrian egiten da, baina auzo horretan ermitarik ez dagoelako.
Gainerako erromerien antzekoa zela aipatu duzu bai, baina bazituen bere erritu propioak ez da?
Bai, bueno, ez Marutzeagako erromeriak bakarrik. Erritu berezia edo aipatzeko modukoa zen eskota, baina hori Bizkaian beste herri batzuetan eta beste auzo batzuetan bere egiten zen, adibidez Mungian, iaia auzo guztietan egiten zen eskota. Ba hori izaten zen, auzoko mutil gazteak, ze mutilen kontua izaten zen, auzoko mutil gazteak joaten ziren ardoaren bile, ardoa erosten joaten ziren eta garaiaretan sagi batean ekarten zen, gurdian, gurdi hori idibustarriagaz ekarten zan eta apaindu egiten zan, larrosakaz, leixarre ramakaz, eta soinuagaz batera ekarten eben. Orduan, lekukoek kontaten da benetik, gurdiaren ardatzak sekulako zarata egiten eban, eta orduan, bueno, hori izaten zan, seinalea, usoko jenteak jakiteko, eskota ausora heltzeko egoala, ez da? Eta gero ardau horregaz ere egiten zan, banandu egiten zan, han batzen zan, jente guztiaren artean. Baina ardau hori auzoko mutilek ordaintzen eben eskotera, bakoitzak bere dirua jarrita eta horregatik uste dugu eskota izena bere hortik datorrela, ezta? Bada mutil gazte horrik auzoko jenteari egiten eutzien oparia edo, ezta? Esan daigun.
Eta badakizu noiz hasi ziren erromeria hau ospatzen?
Ez dekogu idearik berez, suposatzen dugu ermita egon zan garaian bere egingo zala jairen bat, baina jakin ez dakigu. Dakigune da, noiz itzi eutzien egiteari, ez da? Hor ja 1970. hamarkadan jaieguna ja guztiz amaitu zen.
Lemoizko zentrala egiteko Iberduero Argindar konpainiak Lemoizen Basordako kala eta inguruko lursail eta baserriak erosi zituen, horrek zer eragin izan zuen han bizi zirenengan?
Eragin itzela, ze hasteko auzoa bera ustu egin zen, zeuk esan dozun moduan sasoiaretako Iberduerok baserriak bere erosi egine bazalako, eta auzo horretako jente gehienak bere etxea itzi eta kanpora joan behar izan ebalako. Ordun, euren bizi modua aterateko modua bere galdu egin eben, ez da, asko baserritarrak ziren, behiak eta ardiak eta euki esan, solotik bizi ziren, baina euren etxea itzi behar izan ebenean, beste bizibide bat topau behar auki eben, ez da, ordun, txarrena hori ze izan zen, ez da, oso modu traumatikoan esango dut, auzoa eta etxeak bertan beraan itzi behar izatea, ez da?
Eta horren beste adibide bat, erromeria bera galtzea izan zen, erromeria horrekin batera beste gauza asko ere galdu zituzten.
Azkenean erromeria bera, igual da garrantzi gitxien daukana, ez da? Baina, klaro, horregaz batera, baserriak eurak, ze baserri batzuk urperatu egin ziren, beste batzuk bota egin ziren. Hor dozena bat inguru baserri egozan eta gaur egun bere batzuk mantentzen dire ondino, zutunik dagoz. Eta ganera, Iberduerok bere denporean konpondu bere egine bazan, hor bulegoak eta ipinteko. Baina beste guztiak galdu egin ziren, baina gero horregaz batera oiturak, auzoen arteko harremanak. Ze klaro, gero bakotza leku desberdin batera joan zen, eta auzoko jentearen arteko harremanak bere guztiz eten ziren. Toponimia bera, desan daigun, horrek baserriak, baserri horretako soloak, landak, inguruko parajeak eta erabeltziari itzi eskero, toponimoak eurak bere apurka-apurka galtzen doaz. Eta hor, sekulako etena egon zen. Nire kuarellako jentea, mutilak batez bere, Armintzakoak direz. Eurek, pandemia denporan eginda bezan txangoetan, aurkitu ebesan baserri horrek, eta eurentzako izan zen deskurrimentu bat. 50 urteko jentea esaten nabil, ez 10 urteko umeak. Ez ekiten baserri horrek existitzen ziren ipez. Orduan, kontuatara hor zelango etena egon zen, ez da? Herrian, klaro, hori gero izan da, tabu moduko bat, ezke hausune hori geratu zen hor, bertan bera itzita eta herriari lepoa emonda edo herriak berak lepoa emonda edo ez dakizelan esan. ez da herriaren errua. Ze kontua da, ba, handik pasatu bere ezin zala egin, orduan ba, niri dei, oso deigarri egiten jat. Berriketan,
berriketan. Gaur egun zentralak hor jarraitzen du, baina utxik, eta badakigu ze gertatuko den hormigoizko eraikin erraldoi horrekin.
Denporan zehar, garai desberdinetan egitasmo desberdinen zurrumurruak eta entzun izan dire, eta azkenengoz Nikolan medioetan eta entzun dutena da, ba, Eusko Jaurlaritzak behar bada, ba, arrainak hasteko lekuren bat egiteko asmoa daukala. Baina nik ez dakit egitasmo horrek aurrera jarraitzen dauen, edo beste egitasmo barririk dagoan, egia esan nik neuke ez dakit.
Aipatu duzu zentralaren proiektuak ekarritako ondorio hauek traumatikoak izan zirela bertako biztanleentzat, oraindik ere antzeman daiteke zentralaren zama inguru horietan.
Bai, jakine. Bai, bai, ze, zentrala bera egon hor dago. Eraikin erraldoia da, dana hormigoia, dana zementoa, eta bueno, bakarrik paisaiaren aldetik egiten dauen zera da bat, baina gero beste alde batetik, ba, esan behar da urte askoan, claro, orain dela 50 urte sortu zen egitasmo hau zentralarena. Gero hori bertan bera geratu zen, baina hamarkada askotan hortik igarotzea bere esan gauza erreza, ze bueno, ba Guardia Zibilaren kontrolak egoten ziren eta hortik kotxe igarotzeko bere, ba lotu beharra egoten zen, dokumentazioa erakutsi beharra, bueno, ba guztiz, ba militarizatuta egoala esan genke. Azken hamarkadetan ez dago hainbeste eragozpen hortik pasatzeko, baina zer gertatu da? Ba Bizibako auzo bat dala. Ze azkenean zutunik geratzen diren lehen aipatu dugu zen baserri horrek bere utzik dagoz. Zutunik bai, baina ez da inor baserri horretan bizi, orduan ba oso horreri faltaiakona da, ba bizitza.
Azken urteotan erromeria hura berreskuratu dute, baina ez da leku berean egiten, nolakoa da gaur egungoa, badu garaibatekoaren antzik?
Bueno, ba ez, egia esan ez dauka zer ikusirik, baina bueno, nik badaukat esperantza, hori apurka, urtero, alegin hori egiten bada, ba joango da, beste garai batekoaren garrantzia hartzen, ezta? Azken urteetan hasidan kontu bat da hau, 2022 urtean egin zan lehenengo saioa, ba bueno, herritar talde batek euren kabuz hori antolatuta, gero hurrengo urtetik aurrera Lemoizko udalaren laguntza eta babesa bere badauka, baina bueno, ba gaur egun ondino esan daigun, ba egiten dela erromeri simboliko bat, ezta? Egun erdiko ospakizuna baino ez da, jentea han bide bastarrean dagoen aparkaleku baten batzen da eta handik joaten dire oinez soinulariekaz eta musikariakaz, hartadi baserriaren landaminean egiten da, lantzarrean zelaian egiten da gaur egun. Eta bueno, ban egoten dire bertsolariak, han egoten dire txalapartariak, jenteak baiantza apur bat bere egiten da, zirkitilariekaz. Ba bueno, oso jai polita da, eta bueno, ba urtero egiten bada, joango gara apurka indarra emoten, eta joango da barriro sustraitzen.
Akaitze, Kamiruaga, Garitona Handia, mila esker, Sarakoetxeko erromeriaren eta auzoaren memoria mantendo eta gurera ekartzeagatik.
Ba eskerrik asko zeueri, ondare oneri bere ba uspoa emotearren eta ia danon artean indar berritzen dugun.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere. Segi berriketan!